αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει τις σκέψεις του Μεγάλου Βασιλείου περί του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτές εκφράζονται και εμφανίζονται στον λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος που απίφθινε προς τον μαθητή του και επίσκοπο Ικονίων Φιλόχιο, εξ αφορμής της αιρέσεως των πνευματομάχων που εμφανίστηκαν στην εποχή του, θα συμπληρώσουμε και θα συνοψίσουμε τα όσα ελέγχθησαν γύρω από αυτό το ζήτημα, διαβάζοντας ένα μικρό τμήμα από τον τρίτο λόγο του ιδίου πατρός της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου. Συγκεκριμένα, την εποχή εκείνη, όπως είπαμε, δηλαδή τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, και ως απόρρια και συνέπεια της αιρέσεως του Αρίου, της αριανικής δηλαδή διδασκαλίας, ότι μόνος ο Θεός Πατήρ είναι Θεός κατά φύσιν και ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, η Εκκλησία δέχτηκε και ένα δεύτερο πλήγμα. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο αλλοιώθηκε και όσον αφορά το ζήτημα της θεότητος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ορισμένοι υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός κατά φύσιν, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά ανήκει στα κτίσματα. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ευνόμιος, ο οποίος, αφού προσπάθησε με τεχνάσματα και με σοφιστίες να προσελκύσει οπαδούς, προεκτείνοντας την αιρετική διδασκαλία του Αρίου περί του μονογενούς Υιού, προχώρησε στη συνέχεια υβρίζοντας και το Άγιο Πνεύμα. Λέγει συγκεκριμένα ο Μέγας Βασίλειος για το ζήτημα αυτό τα εξής: αφού εχόρτασε να βλασφημά τον μονογενή, μετεφέρθη στο Άγιο Πνεύμα, αναφερόμενος ο Μέγας Βασίλειος στον Ευνόμιο, και περί αυτού ομιλεί σύμφωνα με όλην του τη διάθεση, γράφει δέως εξής, και παραθέτει στη συνέχεια ο μεγάλος αυτός ποιμένας της Εκκλησίας μας τα λόγια του Ευνομίου, που είναι τα εξής: επειδή μας είναι αρκετά τα τόσα που ελέγχθησαν δια τον μονογενή, θα είτε ορθόν να ομιλήσουμε στην συνέχεια και δια των παράκλητων. Δεν θα ακολουθήσουμε όμως τας μη κατοχυρωμένες γνώμες των πολλών, αλλά θα διατηρήσουμε καθόλου την διδασκαλία των Αγίων, από τους οποίους εμάθαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι τρίτον ως προς το αξίωμα και την τάξη, και δια τούτο πιστεύουμε ότι είναι τρίτον και κατά την φύση. Και σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος τα λόγια αυτά του αιρεσιάρχου Ευνομίου ως εξής: το ότι πιστεύει πως δεν πρέπει να παραμένει στην απλή και ανεπιτίδευτη πίστη των πολλών, αλλά ότι με τεχνάσματα και σοφιστίες πάλι παραχαράσει την αλήθεια, όπως αυτός νομίζει, το εδήλωσε σαφώς με όσα είπε, διότι ο Ευνόμιος, όπως ακούσαμε προηγουμένως, λέγει ότι δεν θα ακολουθήσουμε τις μη κατοχυρωμένες γνώμες των πολλών, άρα αναγνωρίζει ότι η πλειοψηφία, η πολλή, όπως τους ονομάζει στην εποχή του, δεν δέχονται τις καινοτομίες του, τους νεωτερισμούς του, της ύβρης του εναντίον του προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Η πλειοψηφία δηλαδή των εκκλησιών την εποχή εκείνη, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ήδη δεχόταν και, όπως σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε δει αναλυτικά, έχοντας κάνει και μία αναφορά στην Ιερά Παράδοση, και στην ιστορία, συνοπτικά βεβαίως, του δόγματος της Αγίας Τριάδος, οι εκκλησίες λοιπόν δέχονταν το Άγιον Πνεύμα ως Θεόν κατά φύση μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και επομένως μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό επροσκυνείτο και δοξάζετο. Ο Ευνόμιος λοιπόν προσπαθεί να καταρρύψει αυτήν την συνήθεια και να εισάγει την καινοτομία της αιρέσεως του, ότι δηλαδή το Άγιον Πνεύμα είναι κτίσμα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Ενώ περιφρονεί δηλαδή την γνώμη των πολλών περί της οφειλωμένησης το Άγιον Πνεύμα δοξολογίας, προσποιείται ότι φυλάσσει τη διδασκαλία των Αγίων, αποσιωπά όμως αυτούς που του παρέδωσαν αυτήν την διδασκαλία. Κάνει έτσι και εδώ ό,τι απεδείχθη πως έκανε εις τους λόγους περί του μονογενούς. Λέγει δηλαδή ο Ευνόμιος ότι δεν θα ακολουθήσουμε τις γνώμες των πολλών, αλλά θα διατηρήσουμε καθόλου την διδασκαλία των Αγίων. Προσπαθώντας λοιπόν να παρακάμψει την συντριπτική πλειοψηφία των εκκλησιών, οι οποίες σωστά επίστευαν ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συνδοξάζεται και να συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό, προσπαθεί να παρακάμψει αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο και γεγονός της εποχής εκείνης, με το να αναφερθεί γενικά στο ότι ο ίδιος, ο αιρετικός Ευνόμιος δηλαδή, συντάσσεται με τις διδασκαλίες και τις γνώμες των Αγίων. Όμως δεν αναφέρει κανέναν από αυτούς, ούτε παραθέτει καμία τέτοια γνώμη. Όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι μία τακτική, είναι μία μέθοδος, η οποία είναι οικία και προσφυλής στον αιρετικό Ευνόμιο, διότι ήδη την έχει χρησιμοποιήσει και στις κακοδοξίες του εναντίον του Υιού. Άλλωστε, όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει, αυτή η μέθοδος, αυτή η τακτική, αφενός δηλαδή του να πηγαίνει κανείς αντίθετα με την γνώμη των πολλών και αφετέρου να ισχυρίζεται αόριστα όμως και αναπόδεικτα ότι ταυτίζεται με την γνώμη αρχαίων Αγίων, είναι ίδιον, είναι χαρακτηριστικών πολλών από τις αιρετικές ομάδες της εποχής μας. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Κατόπιν λέγει ο Ευνόμιος ότι από μέν τους Αγίους έμαθε ότι είναι τρίτον κατά την τάξη και το αξίωμα, το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος όμως πιστεύει ότι είναι τρίτον και κατά την φύση. Ποιοι όμως είναι οι Άγιοι και σε ποια έργα των έχουν αυτή τη διδασκαλία, δεν μπορεί να πει. Υπήρξε άραγε τόσο τολμηρός άνθρωπος που να εισηγείται τους νεοτερισμούς αυτούς στα θεία δόγματα, διαρωτά τον Μέγας Βασίλειος. Διότι ποια ανάγκη υπάρχει, αν το πνεύμα είναι τρίτον ως προς την τάξη και το αξίωμα, να είναι τρίτο και ως προς την φύση. Δηλαδή, ο Μέγας Βασίλειος θέλει να πει ότι οι τάξεις και το αξίωμα δεν σχετίζονται με την φύση και επομένως δεν μπορεί να γίνει καμία λογική συνεπαγωγή ότι επειδή πιθανόν το Άγιο Πνεύμα να είναι τρίτον κατά την τάξη και το αξίωμα, άρα θα είναι τρίτον και κατά την φύση. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια, διότι ίσως η ευσεβής διδασκαλία να παραδίδει ότι ως προς το αξίωμα είναι δεύτερον εν σχέση με τον Υιόν, ότι όμως είναι τρίτον κατά την φύση, ούτε το έχουμε διδαχθεί από τις Άγιες Γραφές, ούτε από όσα έχουν λεχθεί είναι δυνατόν να το σκεφτεί κανείς ως συμπέρασμα. Διότι, όπως ο Υιός είναι κατά την τάξη δεύτερος εν σχέση με τον Πατέρα, διότι προέρχεται από εκείνον και είναι κατά το αξίωμα δεύτερος, διότι ο Πατήρ είναι αρχή και αιτία αυτού, και διότι δια του Υιού κατορθώνεται ο ερχομός και η προσαγωγή προς τον Θεό και Πατέρα, κατά την φύση όμως δεν είναι δεύτερος, διότι εις τον καθένα η θεότης είναι η ίδια. Έτσι και το Άγιον Πνεύμα, αν και είναι κατώτερον του Υιού και ως προς την τάξη και ως προς το αξίωμα, για να τα επιτρέψουμε όλα, σημειώνει παρενθετικά ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή για να ακολουθήσουμε τον συλλογισμό του ευνομίου, εν τούτης, συνεχίζει, είναι φανερόν από αυτό ότι δεν είναι εύλογο να έπεται του Υιού, επειδή δήθεν έχει ξένου προς αυτό φύσιν. Και στη συνέχεια φέρνει κάποια παραδείγματα για να το αποδείξει αυτό το πράγμα που λέγει. Όλοι οι άγγελοι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όπως έχουν το ίδιο όνομα, έτσι έχουν και την ίδια μεταξύ τους φύση. Εν τούτης, άλλοι από αυτούς προείστανται εθνών, άλλοι όμως συνοδεύουν ένα έκαστον των πιστών. Όσο προτιμότερο λοιπόν είναι ολόκληρο έθνος από έναν άνθρωπο, τόσο μεγαλύτερο είναι κατά ανάγκη το αξίωμα του εθνάρχου αγγέλου από το αξίωμα αυτού που του έχει ανατεθεί η προστασία ενός εκάστου ανθρώπου. Ότι δε συνοδεύει τον καθέναν από τους πιστούς ένας άγγελος, ο οποίος σαν παιδαγωγός και ποιμένας διευθύνει την ζωή, κανένας δε θα το αρνηθεί, αν θυμηθεί τους λόγους του Κυρίου, ο οποίος είπε «Να μην καταφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, διότι οι άγγελοί τους πάντοτε ατενίζουν το πρόσωπο του Πατρός μου, του ουρανίου. Μην καταφρονήσετε ενός των ελαχίστων τούτων, ότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου, του εν της ουρανής». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, στίχος 10. Και ο ψαλμοδός λέγει, «Ο άγγελος του Κυρίου θα βρίσκεται τριγύρω από αυτούς που τον φοβούνται. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών». Από τον 33ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Ευδομήκοντα, στίχο 8. Επίσης, «Ο άγγελος που με έσωσεν όταν ήμουν νέος, ο άγγελος ορισάμενός με εκ νεότητός μου». Από το βιβλίο της Γενέσεως, 48ο κεφάλαιο και στίχος 16, και πολλά άλλα παρόμοια. Ότι επίσης υπάρχουν μερικοί άγγελοι, οι οποίοι προείστανται και ολοκλήρων εθνών, μας το διδάσκει ο Μωυσής με την Οδύν, όπου λέγει «Όταν διεχώριζαν ο ύψιστος τα έθνη, κατά την διασποράν των απογόνων του Αδάμ, καθόρισε όριο εις τα έθνη, σύμφωνα με τον αριθμόν των αγγέλων του. Όταν διεμέριζαν ο ύψιστος έθνη, ως διέσπηρεν ιούς Αδάμ, έστησεν όρια εθνών, κατά αριθμόν αγγέλων αυτού». Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 32ο κεφάλαιο και στίχο 8. Και ο σοφός Δανιήλ, κατά το όραμα του αγγέλου, τον άκουσε να λέγει ότι «Ο φύλαξ άγγελος του βασιλείου των Περσών εστέκεται απέναντί μου, και να, ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει και τον άφησα εκεί μαζί με τον άγγελο του βασιλείου των Περσών. Άρχον βασιλείας Περσών, ιστή και εξαναντίας μου. Και ιδού, Μιχαήλ, εις των αρχόντων των πρώτων, ήρθε βοηθήσε με. Και αυτόν κατέλειπον εκεί, μετά του άρχοντος βασιλέως Περσών. Από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, 10ο κεφάλαιο και στίχο 13. Και μετά από λίγα, λέγει πάλι ο ίδιος, ερχόταν επίσης ο άγγελος των Ελλήνων, και ο άρχον των Ελλήνων ήρχεται. Είναι πάλι από το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, στίχος 20. Κάποιος άγγελος ονομάζεται επίσης αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, αυτός που φανερώθηκε στον Ιησού του Ναβί, στον Ιορδάνη, όπως φαίνεται από την διήγηση που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, 5ο κεφάλαιο και στίχο 14. Ονομάζονται επίσης άλλοι άγγελοι λεγεώνες. Εκεί όπου ο Κύριος είπε στους μαθητάς, «Τι νομίζετε ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και να μου στείλει εδώ περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων?» Ήδη κείτε ότι η δύναμη παρακαλέσε τον Πατέρα μου και παραστήσε μη όδε πλήους οι 12 λεγεώνες αγγέλων, όπως αναγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 26ο κεφάλαιο, στίχο 53. Ο αρχιστράτηγος λοιπόν των αγγέλων, που είναι κατατεταγμένη σε λεγεώνες, δεν μπορεί παρά να είναι άρχον. «Πού λοιπόν θέλουμε να καταλήξουμε?» ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος. «Ότι δεν είναι αναγκαίο, αν κάτι ως προς το αξίωμα και την τάξη είναι δεύτερο και τρίτο, αυτό να έχει και διαφορετική την φύση. Διότι, όπως τους αγγέλους, μολονότι ο ένας από αυτούς είναι άρχον, ο δε άλλος υπήκος, εντούτοις όλοι ως προς την φύση είναι άγγελοι, και ως προς το αξίωμα μεν διαφέρουν, ως προς την φύση όμως ταυτίζονται. Διότι και το ένα άστρο διαφέρει από το άλλο στην λάμψη», κατά την πρώτη προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστολού Παύλου, 15ο κεφάλαιο, στίχος 41, «η φύση όμως όλων των αστέρων είναι η αυτή, είναι η ίδια. Επίσης υπάρχουν πολλές θέσεις πλησίων του Πατρός, πολέμονε παρά το Πατρί», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 2, δηλαδή διαφορές αξιωμάτων, «η φύση όμως αυτών που δοξάζονται είναι μία». Έτσι λοιπόν και το Άγιον Πνεύμα, αν και είναι κατώτερο ως προς την τάξη και το αξίωμα όπως ισχυρίζονται, διότι, λέγει, μας έχει παραδεχθεί ότι αριθμείται τρίτον μετά τον Πατέρα και τον Υιόν, ο ίδιος ο Κύριος όταν παρέδιδε το σωτηριώδες βάπτισμα, παρέδωσε την τάξη με αυτά που λέγει «πηγαίνετε και να βαπτίζετε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28 κεφάλαιο και στίχο 19, εν τούτης πουθενά δεν διδάσκεται ότι και ως προς την φύση είναι τρίτον σε σχέση με τον Πατέρα και τον Υιό. Διαπιστώσαμε λοιπόν από τα λεγόμενα του Μεγάλου Βασιλείου, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο ισχυρισμός ή μάλλον καλύτερα ο συλλογισμός του ευνομίου δεν μπορεί καθόλου να σταθεί λογικά, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, εφόσον είναι κατά την τάξη και το αξίωμα τρίτο, άρα είναι τρίτο και κατά την φύση, που σημαίνει, κατά τον ευνόμιο πάντοτε, ότι η φύση του Αγίου Πνεύματος διαφέρει από την φύση του Πατρός και του Υιού. Τα παραδείγματα που έφερε ο Μέγας Βασίλειος είναι αποστομωτικά. Αξίζει όμως πριν προχωρήσουμε στα όσα ο μεγάλος αυτός πατέρας της οικουμένης και διδάσκαλος ο Μέγας Βασίλειος λέγει για το Άγιον Πνεύμα, να τονίσουμε ότι η ερωτική ακόμα και του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, Όσοι δηλαδή προσπάθησαν να επιτεθούν εναντίον του Αγίου Πνεύματος, δεν τόλμησαν να μην το θεωρήσουν πρόσωπον. Σε αντίθεση με αυτούς, σήμερα υπάρχουν αιρετικές διδασκαλίες, όπως αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά, κατά τις οποίες το Άγιο Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο, είναι μια απρόσωπη δύναμης, όπως λέγουν, του Θεού. Σημειώνουμε και πάλι ότι κανείς από τους αιρετικούς του παρελθόντος δεν ισχυρίστηκε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει υπόσταση, δεν είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Σημειώνουμε επίσης ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και πολλές άλλες σύγχρονες αιρετικές ομάδες, έχουν οδηγηθεί εκτός από τους άλλους λόγους και αιτίες στις πλάνες τις οποίες διαδίδουν, και λόγω του ότι έχουν αποξενωθεί και από την ιστορία της εποχής εκείνης, αλλά και από την γλώσσα που χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή από την ελληνική γλώσσα. Διότι πολλά από αυτά τα οποία ισχυρίζονται δεν θα τολμούσαν να τα ισχυριστούν εάν γνώριζαν καλύτερα την γλώσσα του κειμένου. Ας συνεχίσουμε όμως να παρακολουθήσουμε μέσα από τον λόγο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου το τι έχει να πει για το ζήτημα αυτό του Αγίου Πνεύματος. Πώς ανήμεται για λογαριασμό όλων των πιστών, για λογαριασμό της Εκκλησίας, της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κατά φύσιν Θεός. Τι λέγει? Από τις δύο πραγματικότητες, την θεότητα δηλαδή και την κτήση, και την δεσποτεία και την δουλεία, και την αγιάζουσα δύναμη και την αγιαζομένη. Από αυτήν που έχει εκφύσεως την αρετή και από αυτήν που την κατορθώνει με τη θέλησή της. Σε ποια μερίδα θα τάξουμε το Άγιο Πνεύμα? Σε αυτά που αγιάζονται? Αλλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι ο αγιασμός. Σε αυτά που αποκτούν την αρετή με ανδραγαθήματα? Αλλά αυτό είναι εκφύσεως αγαθών. Στις αγγελικές δυνάμεις που υπηρετούν τον Θεό? Άλλα όμως είναι τα λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται εις διακονίαν, σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 14. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να ονομάζουμε το Άγιο Πνεύμα δούλων, όπως είμαστε και εμείς, αυτό που εκφύσεως είναι ηγεμονικών, και πνεύματι ηγεμονικών στηριξώνουν, όπως λέγει ο Ψαλμοδός. Ούτε να το συνυπολογίζουμε με τα κτίσματα, αυτό που συνυπολογίζεται με την Θείαν και Μακαρίαν Τριάδα. Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, όπως για παράδειγμα στον Λόγο του Κυρίου που αναφέρεται στην βαπτισματική ομολογία. Διότι, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, οι αρχές και οι εξουσίες, οι ονομασίες δηλαδή των αγγελικών τραγμάτων, και όλα τα παρόμοια κτίσματα, επειδή αγιάζονται δια της προσοχής και της επιμελίας, δεν θα ήταν εύλογο να ονομαστούν φύση Άγια. Επειδή δηλαδή προθούν το καλό, μετέχουν και της αγιοσύνης αναλόγως του μέτρου της αγάπης προς τον Θεό. Και όπως ο Σίδιος, όταν βρίσκεται μέσα στην φωτιά, δεν πάβει μεν να είναι σίδηρος, λόγω όμως της ισχυροτάτης επαφής με το πυρ, εκπυρώνεται, μέσα στην ειδική του φύση δέχεται τη φύση του πυρός και ως προς το χρώμα και την ενέργεια γίνεται πυρ. έτσι και οι αγγελικές δυνάμεις, λόγω της επαφής τους προς το φύση Άγιον, αποκτούν τον αγιασμό, ο οποίος ενώνεται με την φύση τους. Η διαφορά τους προς το Άγιον Πνεύμα είναι ότι εκείνο μεν είναι εκ φύσεως Άγιον, αυτές δε αγιάζονται κατά μετοχήν. Αυτά δε που έχουν αποκτήσει το αγαθόν εκ των υστέρων και το έχουν πάρει από αλλού, ανήκουν στα όντα στα οποία υπάρχει η δυνατότητα της πτώσεως. Διότι διαφορετικά, δεν θα έπεφτε ο σφόρος, ούτε θα συνετρίβεται επί της γης, εάν εκ φύσεως ήταν ανεπίδεκτος του χειροτέρου. Δεν είναι λοιπόν ασέβεια να συνυπολογίζουμε το Άγιον Πνεύμα με την κτήση, αφού τόσο πολύ διαφέρει από τα κτίσματα. Διότι τα μεν κτίσματα λαμβάνουν τον αγιασμό σαν επιβράβευση της προόδου και της ευαρεστήσεως του Θεού. Είναι δε ελεύθερα και μπορούν να στραφούν και προς το ένα και προς το άλλο, στην εκλογή δηλαδή και του καλού και του κακού. Το Άγιο Πνεύμα όμως είναι η πηγή του αγιασμού και όπως ο Πατήρ είναι εκ φύσεως Άγιος και εκ φύσεως Άγιος είναι και ο Υιός, έτσι είναι εκ φύσεως Άγιον και το Πνεύμα της Αληθείας. Για τούτο και έχει αξιωθεί να ονομάζεται ειδικός και κατ' εξαίρεση Άγιον. Αν λοιπόν, διερωτάται στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, ο αγιασμός είναι η ίδια η φύση του Αγίου Πνεύματος, όπως στον Πατέρα και τον Υιόν, πώς έχει τότε τρίτη και ξένη φύση? Γιατί το νομίζω ότι και στον Ισαΐα γράφεται ότι τα Σεραφείμ λέγουν τρεις φορές το Άγιος, διότι στα τρία πρόσωπα υπάρχει ο καταφύσιν αγιασμός. Το χωρίο στο οποίο αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος είναι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, 6ο κεφάλαιο και στίχος 3. Και συνεχίζει, η ονομασία Άγιος δεν είναι το μόνο κοινό προς τον Πατέρα και τον Υιόν στοιχείο, αλλά και η ίδια η ονομασία Πνεύμα, διότι ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνώντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνούν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχο 24. Και ο προφήτης λέγει, ενώπιόν μας είναι Χριστός ο Κύριος, ως πνεύμα, υπό την προστασία του οποίου, ως είπαμε, θα ζήσουμε. Πνεύμα προπροσώπου ημών Χριστός Κύριος, ού είπαμε, εν τη σκιά των πτερίγων αυτού ζησόμεθα. Στο βιβλίο των Θρήνων του Ιερεμίου, 4ο κεφάλαιο, στίχος 20. Και ο Απόστολος αποδίδει την ονομασία Πνεύμα στον Κύριο με το να λέγει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν. Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 3ο κεφάλαιο και στίχος 17. Από αυτά γίνεται φανερό στον καθένα ότι η συγγένεια των ονομάτων δεν δείχνει αποξένωση της φύσεως, αλλά συγγένεια προς τον Πατέρα και τον Υιόν. Επίσης, ο Θεός ονομάζεται αγαθός και είναι αγαθός. Αγαθόν όμως είναι και το Άγιον Πνεύμα, το οποίο δεν έχει επίκτητη την αγαθότητα, αλλά συνυπάρχει η αγαθότητα προς το Άγιον Πνεύμα εκ φύσεως. Άλλωστε θα ήταν το πλέον παράλογο από όλα να ισχυρίζεται κανείς ότι το εκ φύσεως Άγιον δεν έχει την αγαθότητα εκ φύσεως, αλλά προσετέθη η αγαθό της εκ των υστέρων ή την έλαβε απ' έξω. Εκεί δε όπου ο Κύριος είπε «Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητον», εγώ ερωτήσω τον Πατέρα «Και άλλον παράκλητον δώσει ημίν», όπως γράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 16, παρουσιάζεται ότι και ο ίδιος, δηλαδή ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, είναι παράκλητος. Επομένως, και το όνομα παράκλητος συντελεί πολύ στην απόδειξη της δόξης του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή συμμετέχει στην δόξα του Πατρός και του Υιού. Με όσα λοιπόν διαβάσαμε σήμερα από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του απολογητικού λόγου του Ευνομίου, συγκεκριμένα στον τρίτο λόγο της σειράς αυτής, γίνεται φανερό ότι το Άγιο Πνεύμα μοιράζεται την ίδια Θεία Φύση με τον Πατέρα και τον Υιό και επομένως έχει την ίδια δόξα και πρέπει να συνδοξάζεται και να συμπροσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι λοιπόν φανερό ότι οποιοδήποτε δεν συντάσσεται με αυτή την αρχαία διδασκαλία της Εκκλησίας βρίσκεται στο χώρο της πλάνης και της αίρεσης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.